Цял живот бях роб на егото си и аз му служех. И след Еверест, и след поредните експедиции обърнах нещата и мога да твърдя, че в момента егото работи за мен. Големите планини не са физическо, те са абсолютно психическо препятствие. В 6 без 10 вечерта е 0 градуса. В 6 часа е минус 30. Всяко едно нещо на тази височина, ако го загубиш, е свързано със смърт. Ако си загубиш очилата, ще умреш. Ако си загубиш ръкавицата, ти не можеш да оперираш с една ръка. 120 км през планината за 2 дни, между другото това ми е едно от най-тежките слизани от планина, има халюцинации тогава.
Така виждах умрели хора, живи хора, които идваха, казваха ми нещо.
Той се халюцинирах заради умората, заради това, че си на 5000 метра, не си се хранил добре. И е тогава в моя съзнателен живот е най-голямата борба, която аз съм водил за крачка.
Какво ти си минава през главата, като си сам и няма никой на километри от теб?
Е тогава майката Земя ти е най-добрият психотерапевт. Мозъка непрекъснато се опитва да ти подлее вода. Казва, връщай се. Лошо ти е. Гладен си. Много е студено. Ще измръзнат ръцете и ще ти отрежат пръстите. Буквално ставаш биполярен. И когато покориме собственици върхове и освободиме собственици страхове, тогава може да тръгнем да крачим по пътя на нашето развитие.
Здравейте, приятели! На 27 март от 19 часа в театър Сълза и смях ще се проведе вторият подкаст на живо със специален гост Стоян Саладинов. На предното събитие бяхме 200 човека, сега можем да сме до 450 човека. Ще имате възможността да сте част от разговора, като задавате и вашите въпроси към него. През линкът в описанието може да си закупите билети. Очаквам ви там. Добре, може да започваме иначе. Аз в принцип нямам формален старт на повечето подкасти, защото виж, разговора почва от преди това. Но това, което ми направи много голямо впечатление, затова ще започна с него, е когато се видяхме последния път. И всичко, което ми разказа за 15 минути за всичките ти експедиции, просто мега много ме впечатли. Бях сигурен, че можем да си говорим за много неща. Но преди да задълбаваме всъщност в тези неща, много ми се иска да ми кажеш защо съзнателно търсиш всички тия трудности, физически трудности в живота си.
Това е наистина много интересен въпрос. Благодаря ти за него. Аз доста съм работил върху него. Върху това ми влечение към смъртта. Защото това, мисъл, хората, които... Изследвал съм го доста това нещо. Хората, които се другират, хората, които злоупотребяват с алкохола, това е влечение към смъртта.
Да.
И нещото, което ми даде отговор, това бяха семейните констелации. Семейните констелации са метод в психологията, който е създаден от Берт Хелингер, и в България също се правят семейни констелации, което установяваш връзката с твоите предци. Но ще го разгледам в два аспекта. Кога, преди да знам отговора, защото аз сега знам, мога да ти дам отговор, но когато съм ги правил, това, когато отивах към Еверест, когато съм отивал към експедиции, защото Еверест е нещо, което хората знаят. Аз иначе непрекъснато съм бил адреналин джънки.
Да.
Дали е било през рали кола, дали през всякакви екстремни адреналинни неща, т.е. пристрастен към адреналина, към бензина, към високата скорост, към всички тези неща, те ми карат духа да лети. И затова са двата отговора. Тогава не съм знал защо го правя, но ми е харесвало да го правя. Просто в очите на останалите, когато правиш нещо много екстремно, обикновено казваш, не, този е луд, този е много екстремен. Но със сигурност никога не съм го правил, за да бъда интересен. Тоест, правил съм го заради собственото си удовлетворение да видя къде са границите. Като едно дете търсещо границите, както децата непрекъснато, нали, да направя една вливка от предишния подкаст, който бях тук. Но децата както търсят граница, така аз като един младеж търся границите. И винаги вярвах, че няма... Дори не е sky is the limit. Няма граници. Граници там, където нашето съзнание и опитност ни ги поставя. Но след Еверест и след началото на експедициите, дори не беше Еверест, може би така първата ми голяма солова експедиция беше в Южна Америка, когато отидох да качвам най-високия върх на Южна Америка, солово изкачване. Това е Аконкагуа. То е почти 7000 метра, 6995. И аз знаех, че е възможно, въпреки че преди мен го беше качвал само Боян Петров соло.
Чакай малко. В да. света? Само той?
Не, не, не българин.
А, българин, като... защото малко тук ме представи към
Вегат. Не, българин, не. Това, което аз тогава намерих като информация и си казах, окей, щом някой го е направил, за мен е вече в границите на възможното. Тоест има нужда от посвещение. Дори за мен не беше мечта, знаех, че е възможно, защото при мен така, мечтите се превръщат с цели, целите в план и плана се екзекютва, т.е. следвам го. Та, Аконкагуа знаех, че е абсолютно възможно. Дори това, когато отивах към Аконкагуа сам, абсолютно сам, т.е. купих си билет и взех си екипировката, тя беше абсолютно недостатъчна. Доста бедствах тогава за екипировка, но се научих на много неща. И там имах доста, така на български, near death experience. Имах доста опитност близка до смъртта, паднах, щупи ми се котка, имах височинна болест. Но се справих през това нещо и минах едно собствено укротяване, първите етапи на укротяване на егото си. След Аконкагуа дойде експедиция, тогава след това Боян Петров, Бог да го прости, ме покани с него на експедиция на друг 8000, който е, бих казал, дори по-опасен от Еверест, или поне частта, която да достигнеш до лагер едно е по-опасна. Ледопада, който е Балторо, ледника Балторо, е така едно от най-опасните места на планетата. С огромни цепнатини, огромни креваси, всяка една крачка е, може да ти е последна. Тогава се сблъсках със страха, въпреки че моите лимити за страх са изключително разтеглени. Но тогава знаех, че е много опасно.
А извинявай, само да питам, това преди Еверест или след?
Това е преди Еверест.
Това е преди Еверест.
Давам ти някаква хронология.
Да, да.
Между другото, тогава отказах. Аз имах една друга мечта. И когато Боян ме покани за експедицията, трябваше да се откажа от друга мечта, защото тогава имах мечтата да отида с кола. Имах една Мазда. Много харесвах и харесвам, нали, един стар модел на Мазда, Мазда 626. Имал съм 3-4 такива коли. Исках последната си такава Мазда, защото те вече не се произвеждаха, стари са, нали, вече излязла от употреба като кола. И последната си такава кола, просто чисто сантиментално да я върна в Япония. И тази Мазда, аз я бях продал и си я купих обратно за 1000 лева. Ремонтирах какво трябваше да се ремонтира и се бях подготвил за път. Той затръгна София, Япония. И тогава Боян, нали, беше разбрал за мен, беше разбрал, че съм качил Аконкагуа, че съм соло. Покани ме с него да отида няколко пъти да изкачиме Черни връх и видя, че явно се справям добре. И трябваше да избера. И избрах да отида, знаех, че идва Еверест, и избрах да отида с него на експедиция за 8000-ник. На Гашербрум 2. И така остана пътешествието с колата, което тръгна да го изпълнявам тази година и това не беше сватбеното пътешествие. Не се случи, пак стигнахме до Русия, там ни спряха, вече не е с Мазда, аз една Тойота, която купих специално за случая. Но сега заради войната не ни пуснаха да продължим в самата Русия, но една трета от пътя го направихме и все пак стигнахме до Япония. Така че реално пропуснахме частта с Русия поради невъзможност, но колата я зарязахме в Латвия и така. Но останало. Мисля, това нещо ще го направя един ден.
Да. Добре, дай се върваме на началото, защото още не разбрах как си, какво си разбрал за себе си, за търсенето на...
Укротяването на егото. Първо беше това като първи етап. И след като се върнах, аз всеки път, като се връщах тогава от експедиция, имах една смиреност. Т.е. първо един вид алтруизъм и една смиреност към хората. Иначе много трудно възприемам хорската глупост и хорското оплакване. Така реченото мрънкане, което хората около нас мрънкат заради това, че трябва да се мрънка и че някой друг е виновен. Че никой не казва аз, никой не казва да, не, ами всяло нещо това е изведено извън хората и това винаги много ме е дразнело. Когато се връщах от експедиция, разбира хората, ги приемах такива каквито са, но това продължаваше кратко и видях, че някъде дълбоко това е нещо в мен. И почнах да изследвам моята страст към екстремното и екстремизмите и така стигнах да чета книгите на Берт Хелингер, и така стигнах до семейните констелации, до епигенетиката. Ние наследяваме не само генетичните белези, ние наследяваме емоционалните белези на нашите предци. Нали, това е науката епигенетика. И така отидох на няколко, как да кажа, семинара, събития за констелации, които не ги разбирах. Тоест, отне ми 6 месеца моя рационален мозък, свързан с бизнес и наука, защото аз цял живот съм занимавал с бизнес и наука, да проникна какво е. И тук една много... констелацията, нали, от думата констелация, нали, съзвездие, и след едно имаш връзки, ти си в... Може да не си сега, ти си в една точка тук и си свързан с твоите предци и с твоите наследници, по един или друг начин. Ние сме в непрекъсната връзка, нали, унаследени сме от... Нашите предци ни дават тяхната травмираност, техните страхове, това нищо ние го унаследяваме се едно. Тоест, така наречената карма малко ли повече се описва с вече съвременен начин от психологията със семейните констелации. Дано не греша и, нали, но някой да ме поправи. И аз вече на Еверест бях укрутил егото. Тогава, както споменах в предишния ни разговор, предишния разговор с теб, тук го споменах, че направих случа, т.е. цял живот бях роб на егото си и аз му служех. И след Еверест, и след поредните експедиции обърнах нещата и мога да твърдя, че в момента егото работи за мен.
Тоест не работи временно за теб, защото аз това, което разбирам от нещата, които ми разказваш, ти успяваш да укротиш егото за период от време.
Вече не. Тоест, вече не. Тоест, тогава започна укротяването, процеса на укротяването и сега съм свичен от процеса. Вярвам дълбоко в себе си, че съм го свичен, тоест, че егото работи за мен.
Тоест, според мен, дори самото убеждение и вярване влияе.
Точно така.
Без...
Но това нещо са ми помогнали експедициите и дълбането, защо аз имам тази нужда. Според мен и всеки един пияница или всеки един човек, който се другира, ако тръгне да изследва защо го прави, ще стигне до прозрение.
А добре, като споменаваш нещата с констелацията и това, което си открил, какво точно откри за предците си, което навърза със себе си и казвам...
Беше много странно. Беше, следва, това е абсолютно психологичен метод, но... Окей, тук споделям лична информация, но тя не е нещо, което да не се знае. На самата констелация, то какво представлява? Има дадения констелатор, който е психолог, който е минал по там школата на Бер Хелингер или както се казва. И са 20-30 човека, които са наредени в един кръг, т.е. седящи са. И ти излизаш и казваш, си казваш темата. Нали, може да отиде някой да каже, опитваме със съпругата ми и нямаме деца от 5 години, от 10 години. И се вижда каква травма им пречи, нали, да нямат деца, което е чисто психологична травма. Има такъв... Тялото обикновено ни спира. Или не мога да надебелея, или не мога да отслабна, или нормални човешки проблеми. И аз ти я казах, ами чувствам се прав, жив, здрав, прав. Имам влечение към екстремизма, т.е. имам влечение да правя невъзможните неща. И тогава ти редят майка ти, баща ти, избираш си хора от едно публика от присъстващите и казваш, ти можеш ли да бъдеш ролята на баща ми, ти можеш ли да бъдеш на ролята на майка ми, ти на дядо ми, и така констелатора ги реди. Все едно и прави поле на енергията, което е много странно. Тоест, затова казах, че моят рационален хем е нещо, което е доказано като психологичен метод, хем изглежда малко извън рационалното мислене.
Така изглежда, като ми го разказваш, малко шантаво.
Нищо шаманско, нищо магическо, абсолютен психологичен метод е това нещо. На психотерапията. И изведнъж тези хора, те влизат едно в ролята си и усещат твоята енергия. Ти някакси го предаваш, той... И започнаха да гледат и той каза, тук има липсващо звено. Имаш ли братя и сестри? Аз казвам, не. Правила ли майка ти аборти? И аз казвам, мисля, че да, но не съм сигурен. Нали не? Първо, че съм в моите години за това нещо не се говори.
Да.
Не съм говорил за това нещо с майка ми. Знам, че знам, че са имали опити за деца. Знам, че имало нещо, но то е като детена. И той каза, нека да пробваме да видим дали как ще реагира полето и хората, които са, нали, твоите предци. Каза, нека да легне тук един човек. Ролята на тези, които са майка ми и баща ми, се обърнаха към него. После наредихме още един и още един и още един. И цялото все едно поле и енергията се успокои. И той каза, виждаш ли тези хора? Това са най-вероятно твоите умрели брати и сестри. И ти имаш влечението и отидеш при тях все едно. Тоест, имаш такова влечение, което е чисто, че там са повече, тук са по-малко. Тук имаш майка си и баща си, а там са 6 човек. Затова, нали, аз след това задълбах, че, нали, религията защо отрича абортите? Религиите отричат абортите.
Да.
Защото все едно имаш вече дух, душа в това същество, което изведнъж си тръгва от тръгва си и бива изтръгнато от майката.
А то явно това дори съществуване за малко влияе на следващите.
Точно,
което е още по-откачената част.
Да, то е изключително, да, много е странно, особено за хората, които са здраво стъпили, за мен, който е цял живот занимаваш се с наука. И аз бях такъв много потресен, но духа ми се успокои. Тоест нещо в мен наистина каза, да бе, това е наистина
така. Повлиял тия начин.
Да, усещам го. Първото нещо бавих се на майка ми и казах, мамо, имало ли си аборти? Тя казва, да. Аз казвам, колко? И тя казва, ами, 1, 2, 3, 4, 6.
Не.
Искам, защо не си ми казва? И не си ме питал. И тогава е било време, тя просто е опитвала, опитвали са да имат дете. И не се е получавало. Там трети, четвърти месец, пети месец, тя нещо се е случило и не е могла да задържи плода. И това се оказа, че за тогавашно време, 80-те години, е било едва ли не нормално. Хората са се преработвали, не са знаели как да се пазят, какво да се хранят. Хиляда причини. Да. Не е имало развита неонатология и не е било нещо голямо. Но се оказа, че тоест, семейните констелации, без да знам, разбрах, че майка ми имала аборти. Без да има врачка, екстрасенс или каквото и да е друго. Така че това беше вау. И аз по този начин открих, че все едно моето влечение е влечението все едно към смъртта.
Как странно се навързват нещата.
Да. И така отговорих, затова е по-дълъг и в два аспекта. Какво е влечението, откъде идва.
Много интересно, защото едва ли не, все едно, така си го представям, духът ти иска да е с тях и наистина той се опитва да те убие на теория.
Да те убие на теория, да. Може би и двамата не се изразяваме правилно, но аз не съм експерт в семейните констелации.
Просто звучи супер. А добре, защото ти, това, което ми стана интересно, ти каза, от когато си излезнал и си се представил, си казал, че имаш влечение към екстремното. Тоест, под някакъв начин виждаш ли това твое влечение към екстремното като нещо лошо?
Не, по никакъв начин.
А защо си търсил нещо, с което да го...
Защото ми е интересно. Аз винаги съм бил много любознателен и съм се опитал да обяснявам нещата, които ми се случват. Защото когато ти... За мен е било много важно емоциите, които чувствам, нали, да ги... Нали, първо, ти като имаш емоция, какво правиш? Нали, правиш, като ти стане нещо, ти кажеш нещо лошо или хубаво, правиш... Нали, въздъхваш, т.е. ти го приемаш или поемаш си въздух. И за мен емоцията е нещо, тя emotion, нали, motion, движение. Ти го поемаш, независимо каква е, радост, гняв, ти го поемаш и имаш една песен, дори наскоро я чух, вземи гнева, потанцувай с него и го пусни. Вземи радостта, нали, потанцувай с нея, защото това е емоцията. И аз съм свикнал да взема емоцията, да видя каква е тази емоция, какво ми носи и да я пусна да си ходи. Да мине през мен, а не да стои.
Да.
Между другото, цялото ни общество има такава болезнена чувствителност, която взимаме нещо и то стои.
Да.
По времето на Бой Тошо хляба беше 13 стотинки. Тогава беше много по-добре.
То е емоционално мислене, точно така, да, още си го помня.
Да.
Но то пък сега пък модерното е, че ролята на жертвата сега е най-модерно.
Ролята на жертвата.
Взимаш я и тя става част от личността.
Да, защото хората искат да ги съжаляват.
Да. По-лесно е.
По-лесно.
И че трябва да носиш отговорност.
Да.
Което е много гадно.
Да. Тоест ние в момента пак цялото общество съди политическата ситуация. Въпреки че аз нямам никаква политическа обвързаност. Съди политическата ситуация, защото е много лесно.
Е, да. Винаги, кой ми го каза? Христо Попов ми каза, внимавай на къде сочи пръст. На къде сочи пръста, там даваш енергията.
Да.
Даваш на нея хора или даваш на себе си. Така избираш къде да насочиш.
Да. Енергията е много важна. Тя има посока, има поток и е много важно как го управляваме този поток. От нас зависи.
Да.
От нас зависи къде ще бъдат емоциите.
Добре, искам да те върна на това, което ми каза преди това за Южна Америка. Там е било явно много тежко, като си бил сам.
Всяка експедиция ми е най-тежка.
Всяка ти е най-тежката.
За времето си е най-тежка.
Да, за времето дай ме лайка всъщност, защото точно в този момент, да, спрямо покоя преди това преживяваш най-гадното. Добре, а какво ти си минава през главата, като си сам и няма никой на километри от тебе? Какво се случва, смисъл, какво се чувства там горе?
Е тогава, ако така да прозвучи по-духовно, майката Земя ти е най-добрия психотерапевт. Защото, нали, много хора вече ходят на психолози, на психотерапевти, които ти помагат да осъзнаеш, той ти помага да осъзнаеш нещата, които са вътре в теб. Това, което се случва, когато си сам, е да осъзнаеш нещата и вътрешните си пак страхове, емоции, мисли, планове, мечти. Ти живееш, ти нямаш интернет, нямаш телефон, имаш едни невероятни гледки, природа, студ, вятър и природа, която се опитва да те щупи. И ти трябва да устоиш на нея. Ако се бориш с мисъл, то е същото нещо като в живота. А ако се запънеш, както ние казваме като магаре на мост, т.е. ако се запънеш е така, нали, на един мост или на един вятър, вятъра, ако си е така, той ще духи, ще ти е много трудно. Но ако се обърнеш е така, ще бъде много по-лесно. Така и в голямата планина. Т.е. ако тръгнеш, се бориш с природата и да кажеш, аз мога, тя ще издуха, ще смаже, ще щупи. И тогава намираш начина как да се придвижваш и да живееш това с природата. Той е много вътрешен свят. Когато се много директно да предам мислите си и чувствата си, но ти намираш начина как да минава през тебе, т.е. да си прозрачен, за да можеш да успееш по пътя нагоре. Значи ти не можеш да пребориш голямото нещо, не можеш да пребориш майката Земя.
Тя ще, тоест, ти я приемаш. Буквално.
Ти я приемаш, тя става. Ти ставаш част от нея.
Ставаш част от нея.
Не, тя от теб, защото ние сме по-малки към по-голямото, да, винаги така върви.
Да.
И това са мислите, т.е. тези, така да кажа, интеграцията на всичко това, което си го почувствал и си го видял, там идва след това. Когато си там, ти си в позицията, че трябва да оцелееш и да отстояваш, т.е. отстояваш си позицията, искаш да си там. И тук има много друго, много важно нещо. Рационалният мозък на повечето от нас, които сме тръгнали там, защото там не тръгват хора, които са, не би казал, че тръгват хората, които са много така творчески насочени, тръгват хора, които са амбициозни екстремисти.
Защото това е точно определената тази група, то няма друга група, която, да, ще тръгне там сам.
Защото творците, те са много хубави хора, но те са много различни и те като нещо се стане, те са меки и ако стане нещо твърдо, те казват, не е за мен.
Отдръпват се.
Да, отдръпват се. Не, то не е до борба или не, те си имат техния си свят. Но амбициозните екстремисти с голямото его, първо казваш, аз ще се сбия тук. Аз ще си скъсам ризата и ще дам газ. Но тогава виждаш, че е невъзможно. И трябва да направиш нещо друго. И трябва да се слееш с голямото нещо.
Как става това? Обясни ми го, защото ти реално оставаш там. Тя буквално те, природата те докарва до предела почти на пречупване.
Не, ти го минаваш предела. Ти си счупен.
Ти си счупен.
Да, ти си счупен и продължава, защото колкото и добре да си подготвен физически, това ще отведе абсолютно, дори не е, то не е реципрочно, ще доведе малко по-нагоре в планината. Ако си много добре подготвен, ще стигнеш малко по-нагоре преди да почнеш да бедстваш. Да бедстваш заради умората, заради липса на храна, заради студа, заради абсолютно външните метеорологични условия, които се случват. Сега, на Южна Америка има, буквално бяха за тогава най-силните ветрове, които съм виждал. Най-силните бури. Разкъсваха палатката. Минус 20 с вятър, с ураганен вятър е много тежко.
Сигурно е минус 70 на усещане.
Много е тежко. Ужас. Ти моментално измръзваш, сваряш си ръкавицата за една секунда, ако не си е мушнал в някъде на топо, ще измръзнеш. Трябва да си много внимателен. Хем в липса на кислород, хем да си много внимателен за нещата, които правиш. Тук опитността, нали, ти дава малко предимство, защото го правиш по един безусловен начин. Но да бъдеш там и да се справиш, ти устояваш една, ставаш всяка една, бих казал, нали, пак като метафора, всяка една минута ставаш по-силен. По-силен между двете уши, по-силен в духа си. И знаеш, че можеш да направиш следващата крачка. Иначе мозъка, това, което трябва да казвам, е, че мозъка непрекъснато се опитва да ти подлее вода. Той казва, връщай се. Лошо ти е. Гладен си. Много е студено. Ще измръзнат ръцете и ще ти отрежат пръстите. Буквално ставаш биполярен. Буквално ставаш биполярен, защото мозъка насажда едни мисли, които той се опитва да те спаси. Той разбира, че тялото е в опасност.
То реално само е работата.
Да. И той се опитва да те спаси и винаги, мисъл, първо има мисълта, гладен си, горе няма храна. Няма какво да ядеш. Нямаш достатъчно храна, нямаш достатъчно калории, ще умреш. Идва тези мисли, връщай се. Трябва да се върнеш там, тук не е безопасно. И това върви като все едно си пуснал най-готените слушалки и си в ушите и си увеличил звука на макс. И това е звука, който ти чуваш. И ти трябва да го пребориш този звук. И трябва да пребориш тия мисли и да направиш следващата крачка. И там се научих, че трябва да имам търпение. Там се научих, че аз мога да виждам целта там, но аз трябва да направя просто следващата крачка. Аз не се боря за там целта. Тя е там, аз я виждам, следвам я, тя ми е в главата, на много подсъзнателно ниво, но аз се боря за следващата крачка. Моята единствена цел, тук и сега, е да направя още една крачка. И след това още една крачка. И следващата крачка. И накрая на деня ти си стигнал до където трябва да стигнеш.
Е, това е много интересно. Значи, там, и то предполагам, всяка една от експедициите те е научила точно на този фокус върху малкото, за да стигнеш до голямото. Това, което казваш с крачките.
Ами,
ти то... бил ли си така преди манията по...
Не, аз винаги съм... Аз и сега действам с размах,
да.
Но действам все едно... Ако трябва да направя препратка, винаги нещата, които съм тръгвал да правя, те са били много големи. Тоест, големи и за мен, и за останалите хора. Тоест, когато реших да напускам голямата компания и да се върна в България, всички, абсолютно пак всички, знаменателя всички, казаха, ма ти отговаряш тук за 25 държави.
Имаш... Ти работил, извинявай, може ли да кажеш?
Да, отговарях за бизнеса на огромна корпорация. Предполагам, че няма никакъв проблем да я спомена. Това е Boston Scientific, както има три големи премиум бранда коли.
Ага.
Mercedes, Audi и BMW. Така е в медицината, има три огромни компании. Това са Medtronic, Boston Scientific и Johnson & Johnson.
Ага.
Да. Аз отговарях за... Стигна да отговарям за бизнеса на Boston Scientific за Централна и Източна Европа. Тоест, ага. Това са 25 държави. Продължение на 8 години ми пътувах буквално всеки 2 дни в различни държави.
Сега, на колко години си?
На 43.
Добре. Колко млад си бил тогава, бе, гати?
Ами, то това беше... Аз се върна в България преди 6 години. Сега съм...
Да.
Когато се роди просто първото ми
дете. Навързвам си цялата линия на времето за...
И аз казах, добре, аз съм достигнах максимума на корпоративния свят. Искам да се върна. Тогава се роди Самуил, по-голямото дете. И казах, аз ще си основа собствена компания. И ще, ще се опитам да променя здравеопазването в България. И от нулата, той аз абсолютно дойдох, върнах се и построих бизнес, който е многомилионен и миналата година, нали, минутка за реклама, Forbes ни определи като 8-та най-развиваща се компания в България. Не в медицината, 8-та най-развиваща се компания в България.
Като цяло?
Като цяло. Тоест, ние всяка година правиме дабъл на оборота.
Да.
И като развитие. Истината, че България е много лесно да правиш бизнес, когато го правиш по подходящия начин, защото България бизнесът се прави обикновено. Аз познавам Байван. Байван познава Бай Георги и той ще направи нещо.
Да.
Но това е краткосрочното. Ако искаш да направиш абсолютно устойчив бизнес, той не се прави през Байван. Той се прави през работа, той се прави през позициониране и през устойчиво развитие. Той не се прави през връзки. През връзки краткосрочното. Та, няколко пъти съм правил такива големи неща, които, нали, знаменателя всички са казали, невъзможно е. Но аз вътреше в себе си духа ми е казал, абсолютно това е възможно. Тоест не съм го считал за нещо огромно. Дори когато тръгна да направя фундацията, нали, началото на фундацията беше за личен мотив, видях, че хиляди деца страдат от липсата на единия родител да присъства в живота им. Аз казах, ще го направя за една година. Не бях прав, отнеха ми точно 2 години. И вече, нали, може да си похвалим, както ти казах преди.
Да, нека да го кажем.
Да. Имаме закон за споделено родителство в България. България се нареди наред с другите държави, така че съда вече може да постановява споделено родителство в България.
Супер. Това е... Да. Това е голямо нещо.
Да, аз съм много щастлив от този факт, че успях. Все едно аз бях носителя на Олимпийския огън, но не мога, няма как да отрека, че аз не го нося. Тоест, аз го понесох го сам, но по пътя много хора помогнаха той да продължи да гори.
Да. То сам трудно.
Да.
Да. Много ми е интересно, защото ти явно опитваш се според теб да докажеш нещо все още, защото все се стремиш към някакви много големи неща. Изглежда все едно, правиш нещата, които правиш просто за да докажеш, не знам, на себе си или на някой друг, че просто можеш да го направиш, защото другите казват, че не може да бъде направен.
За мен използвам го, може би съм го правил преди, а сега го използвам като мотивация, както и с последния ми бас.
Да.
Който е за процент мазнини. И използвам да дам един... Това е като tips and tricks на мозъка. Тоест, използвам го това като онова... Защото мотивацията, нали, да се кажем за мотивация. Мотивацията е нещо, което запалва искрата. Ти палиш колата, но ако тя няма бензин и не даваш газ и не правиш още някакво неща да включиш на първа и така нататък, тя няма да завърви. Нали? Ти може да я запалиш. Това е с мотивацията. Тя е временно явление с временен краткосрочен ефект. Което, нали, ако имаш само мотивация, ще правиш е така. Но ако имаш мотивация плюс дисциплина, нещата ще се случат. Тоест да вярваш нещото. И аз използвам нещата като нещо, много ми харесва да ми се каже това е невъзможно, защото това пали искрата, има мотивацията. И аз на база на тази искра редя целият план. И понеже вече натрупал съм житейски опит, т.е. има опитността и знам как да наредя плана. И за мен е достатъчно да знам, че върха е някъде там или брега е някъде там, независимо дали морето е бурно или има мъгла. Аз знам, че е там. И ще се бавно ще се придвижвам. За една цел, според мен не е важно да се бърза, а е важно да не се спира. И това ми донася моето вътрешно удовлетворение. Когато успявам. Тоест, в момента, когато направя нещо, аз правя това е чекнато и е следващото нещо.
Тоест няма край обаче.
Няма край. Няма край. Недостатъка на това нещо е, че наскоро си го открих, тоест миналата година го открих, че не мога да празнувам. Тоест толкова съм заед да правя следващото, че не мога да отпразнувам сегашното.
Аз съм по същия начин. Това е едно от нещата, които съм забелязал. Какъвто и успех да имам в живота, той просто е все едно една точка от таймлайна, нали, от времевателя, той просто тук и ти просто продължаваш да се движиш. Това е минало вече, нали? Успехът е дошъл.
Дошъл е.
Минаваш.
Но не мога да го отпразнувам.
И
сега се опитвам. Що? И целенасочено се работя, дори когато стане нещо хубаво, имаме някакъв успех, сделка, ново нещо, нова иновация, имплементираме нов уред за България като цяло, който може да помогне на хората. Аз не пия, нали, тотално нямам никакво влечение към алкохола, но все едно се опитах в офиса, нали, или вкъщи да си сложим по една капка вино и да кажем на здраве и да кажем днес празнуваме за това и това. Да почетеме момент.
Ма защо? В смисъл каква...
Да ми даде една удовлетвореност, че сме го почели, да сме казали благодаря, благодаря, че имах възможността да извървя този път.
Аха.
Това е, да. Както знаеш, думите... Обичам те и думите благодаря, те носят една специална вибрация.
Да, безспорно.
И когато кажеш благодаря, независимо нали на Господ, дали на себе си, дали на околните, благодаря, има възможност да мина през изпитанията и да постигна това нещо и получаваш една лекота. Тоест. И затова се опитвам да празнувам в момента. Наистина се опитвам и целенасочено работя към празнуването. Като не говорим за празнуване...
Да си штракаш с пръсти. Да, то е ясно. Добре, ако те върна на нещата с експедициите, ми е интересно. Имаш ли някоя експедиция, която си каза, мале, беше грешка да идвам тук?
Имал съм експедиция, която съм така, не исках да се връщам. Това беше след Еверест. Реално Еверест беше голямото нещо. Нека да направя една препратка, защото аз повярвах, видях, че мога да се справям. Още 2015 бях в Непал за първи път, видях, че се справям добре с височината, после видях, че окей, мога да направя солова експедиция на 7000-ник и съм добре. Бях сигурен, че мога да кача Еверест. Но ми се струваше много малко просто да кача Еверест. И тогава...
Само на тебе се струва много малко да качиш Еверест.
И тогава се обърнах и аз да направя нещо по-голямо. Тоест да имам някакъв принос. И тогава направихме кампания с Boston Scientific, която беше превенция за рак на простатата. Която беше, нали, Prostate Cancer Prevention Program. Кампейн. Която се лаунчна, която се позиционира, нали, се стартира на 5 континента и се събраха пари. Събраха се много милиони, за да могат да се стартира такава кампания. И аз знаех, че там залагам живота си на карта, за да мога да, за да се изпълня, защото ако аз не бях успял да го кача, и те ще, нали, голямата корпорация ще да каже, абе, имаше такова момче, ама умря. Та, много се радвам, че всичко беше успешно. Тогава ме, нали, освен че Boston Scientific ме подкрепи в това нещо, те спонсорираха, това ми е единствената експедиция, която някой ме е спонсорирал, в една част от нея, нали, две трети от нея ми е спонсорирана. Имах PR екип зад себе си от 12 човека, които издадахме много материали, много интервюта на, на много континенти, т.е. на почти всички континенти. Европейската асоциация по урология ме подкрепи, Американската асоциация по урология, има едно движение Movember, това с мустаците.
Да.
И те ме подкрепиха, и реално аз бях лицето на тези три големи асоциации, организации, плюс Boston Scientific като голямата корпорация. И така се събраха, стана една от най-големите кампании за събиране на средства за рака на простатата в световен мащаб. И това беше моя минимален принос към човешкото здравеопазване.
Тоест ти да си лицето на цялата кампания,
да, така, с изкачването на Еверест.
Да.
И стана много успешна кампания. И знаех, че мога да го направя, и го направих.
Знаеш. Ти ако се хванеш, ти кое не знаеш, че можеш, ако се захванеш него, то няма логика.
Еми, все още не е излязло такова.
Защото то, реално, ако кажеш това ще го направя, трябва да вярваш, че ще го направиш.
Трябва да вярваш. Трябва много дълбоко да вярваш.
Да.
Тоест, абсолютно безусловно, без съмнение. И тогава все още се нареди пътя.
Добре, аз задълбай малко, моля те, в експедицията на Еверест, защото ми е интересно какво се случва там, какъв е процеса, как се прави атака на върха, кога се прави, защо.
Ами, тя е пак разделена в няколко части, едното е подготовката. Когато вече стана ясно, че аз отивам 2017-та, стана ясно, че аз отивам на Еверест. И реших, че за да се подготвя максимално добре, и тогава дойде предложението на Боян Петров да отида с него на друг 8000, да видя какво е. За съжаление, аз не успях да направя атака на Гашерборн. Той стигнах до лагер 1 или лагер 2 и трябваше да се върна пак заради Boston Scientific, заради свързани, нали, бизнес дела. Трябваше да се върна в Европа. От Пакистан, едно връщане от буквално от лагер 1 от 6000 метра, трябваше да стигна до 3000 метра за 2 дни, 120 км през планината за 2 дни. Между другото, това ми е едно от най-тежките слизания от планина. Имах халюцинации тогава. Защото първият ден вървях 20 часа, починах си няколко часа и вървях още 18 часа.
Стига бе, човек.
За да мога да мина тези 120. По принцип този път се връща една седмица и се качва една седмица. Аз го върнах за 2 дни. Тогава те казаха, че никой... Когато хората с мулетата, те смениха няколко от тях, които мулета си носиш целия багаж. Те са дафълбекове, които са, имаш 80-100 кг екипировка, защото ти отиваш на експедиция за месец и половина. И аз казах, трябва да се върна. Няма друг начин, освен пеша там, нали? Няма транспорт, няма нищо. Казаха, няма как да се върнеш за това. И аз казах, окей, аз вярвам, че мога и ще опитам да го направя. И тогава се върнах и видях, че мога да се справя с изключително тежко натоварване. Тоест, бях на голяма височина и един ден изкарах 20 часа, ядох, полежах малко в палатката и направих още 18 часа. Между другото, за 2 дни съм, условно мисля, че съм загубил примерно 12-13 кг.
То 120 км ходене по планина, това не е наравно.
То не е, то е през ледниците, през много тежки участъци, имаш катерене, нали? То не е слизане.
Да, то е на всякак.
То е наистина, тогава халюцинирах. Тогава, не знам, може би следващия път, когато съм халюцинирал, е било на лагер 2 на Еверест, но тогава халюцинирах.
Как?
Виждах умрялата ми баба, която ми говореше.
Виждаш я буквално?
Ами да, ти халюцинираш.
Ама да, ама то халюцинацията реално, нали, все пак е като проекция на реалността, просто не е реално там.
Да, не е реално там. Да. Не знам защо я виждах.
И така, виждах умрели хора, живи хора, които идваха, казвах ми нещо и знах, че халюцинирам. Тоест халюцинирах заради умората, заради това, че си на 5000 метра, не си се хранил добре, не си... Водата, която взимаш, ти я взимаш от локвите, което означава, това е отступен сняг, тя няма електролити в нея. Тя не ти отолява жаждата.
Да,
и плюс това ти минаваш през филтър, ти слагаш в нея хапчета, да. Едни таблетки, които са за пречистване. Ти буквално си взимаш вода там, където конете са... И нямаш много опция за вода. Или топи сняг, но нямаш време и ти взимаш, където се е разтопило през деня, гребваш си, слагаш хапче и пиеш. Но тази вода не ти отолява жаждата, т.е. тя не те... Защото няма електролити и минерали. Тя те обезводнява все повече и повече.
Баси.
Та, успях тогава да го направя. Аз имам една от най-стързаните си снимки, след това се прибирам и в ресторанта се снимах и не можах да се позная. Между тогава, на първото село, което се казва Асхоле, ядох питки, които са изпечени от човешка тор. Хората, където са си акали, те го правят, изсушават го това нещо, защото на 4000 метра няма дървета. И това нещо го използват за огън. Те са смесени с от кравите, ага. И човешките, всичко това, тези лайна са смесени, сплескани са на такива парчета, изсушени са на камъните и след това го използват за огън.
Егати.
И така си печат хляба. От това за тях е най-нормалното нещо.
Да.
Ти просто като заради нашето ежедневие си казваш, а да бе, ядох питки, които са...
Да.
Не, нищо не ми е станало. Да. Съм, тук съм. Но беше такъв интересен факт тогава.
Мале, искам да ми разкажеш повече за този път, който си минал, защото това звучи като нещо много откачено цяло. Толкова бързо, толкова...
Ами това е ледника Балторо. Той е много известник, може да го видиш след това, но ледника Балторо е така, едно от... Като всички ледници той се движи и се променя непрекъснато структурата. И за да стигнеш до базовия лагер на Гашебрум 1 и 2, трябва да прекусиш целия ледник. Като не знам ли си представиш ледник какво представлява. Това са едни огромни цемпнатини. Една огромна ледена ръка с 20, 30, 50 метрови блокове, които се движат с по 1-2 метра на ден. Тоест това цялото нещо се движи, срутва, се пада и ти трябва да правиш непрекъснато нещо е такова. Катериш, откатериш, катериш, нали, непрекъснато е. Температурата е от амплитуда от минус 20 до плюс 20.
До плюс 20 стига?
До плюс 20. Когато напече, когато светлината се отразява, става много топло.
Да, от бялото, да, фак.
Когато стане сутрин или се смърчи слънцето, става минус 20 моментално. И този път ми беше, нали, запомнил съм го. Той е един от много трудните ми пътища, които съм минал. Защото за два дни минах тези 120 км. Прибрах се в Европа и аз бях сигурен, че мога да кача Еверест. Просто заради опита ми на 8000-ник, заради преминаването на Балторо, заради преминаването от базов лагер на Гашебрум до лагер 2, което е наистина много тегъв и много опасен. Би казал, че всяка една крачка може да е последната. Аз бях сигурен, че няма да имам проблеми с ледопада Кумбо, който е между базов лагер и лагер 1 на Еверест. Бях сигурен в себе си. И тогава вече започнахме да работим по самата кампания и тогава дойде подготовката за Еверест. Както ти споменах, трябваше да се подготвям. Живота ми беше пътуване. Тоест, тръгвах в неделя, веднъж на една-две седмици прибирах до България да сменявам багажа, и да тръгна отново. Тоест, тръгвах в неделя, първата ми държава винаги обикновено беше Израел, защото там неделя е понеделник, за да имам повече време, правех неделя, Израел, Унгария, Румъния, Словения, Хърватска или зависи някои от по-малките, където има нужда да бъда там, да имам срещи, да имам бизнес срещи и така нататък. И трябваше да направя изключение за тренировките си. И в продължение на 6 месеца или 7 месеца, аз твърдя, че не съм направил нито едно изключение. Ставах сутрин, независимо къде се намирах, и правех между 10 и 20 км на ден, които тичане. Като ако имаше някакъв хълм, защото повечето, нали, от тези държави, те са доста равнинни. Или качвам стълби, или правя много повторения на едно място, което, нали, качвам един склон 100 пъти.
ужасни неща, но те ме караха да съм по-подготвен. И след това, след обяда, правих една хит тренировка, нали, high intensive interval training. И това продължение на 6 месеца. Или 7. Накрая бях много изтощен от самите тренировки и си спомням, че квадрицепса ми беше толкова натрениран и толкова, нали, не съм правил явно достатъчно стречинг, не съм достатъчно стречил, но и двата ми квадрицепса бяха дръпнали пателата нагоре и почнаха да ме болят колената и ми се възпали цялото това нещо 20 дни преди експедицията.
Е, не.
И тогава моят треньор, който беше тук, който наистина много ми помогна, си спомня, че дойде вкъщи за една лъжица и се оказа, че аз съм направил съединителна тъкан. Мускула ми е тръгнал да се защитава, да се пази и да не се скъса и прави съединителна тъкан. И той с една лъжица и кокосово масло, като по филмите, ми направи разкъсвания на съединителната тъкан.
С лъжицата?
С лъжица по мускула го правиш. Болеш ужасно, но моментално след това аз може да тръгна на експедиция. Така че съм имал много такива важни хора, които са били точно там, на точното място, в точния момент.
Мале, ти явно и бая си му вярвал, що си му дал ти разкъсал тъканта на крака.
Ими той е такова, той е с лъжица и с кокосово място, той натиска. Той е такава просто натиска и то дори хрущи. Да. Той е такова, защото е съединителна тъкан от претренираното, постоянното претрениране. И аз отидох на базов лагер, бях в най-добрата форма на живота си. И тогава така беше една проява на его. Там няма как да тръгнеш към лагер. Едно да пресечеш ледопада Кумбо без шерп.
А нямаш право, защото е незаконно? Или нямаш право, защото... Нали, не...
Трябва да имаш шерп с теб. Защото той ръчите на теб, ти ръчиш него и ти с този шерп, нали... Аз не го харесах. Моя първи шерп, не говориш английски нещо... Не, както имаш някои хора, не го харесах. Тоест, да. Не може да му се доверя. Казах, аз ще отида до лагер едно. Без да знам за какво време се качва, просто базов лагер е на 5400 метра, лагер едно е на 6100. Но пресичаш, той е 10 км, но пресичаш ледопада. Това опасно място. То тук е хубаво да се бъде олицетворено със снимки, но Боже, може да види следи.
Ще добавя към записа да видят хората как изглежда.
Да.
Да.
И аз го отидох до лагер едно и се върнах за 8 часа. Оказа се, че шерпите го качват за 8 часа. Е как добре, да правил съм добро време. Ами не, това ми беше първата голяма грешка. Тоест, аз се преуморих на първото си излизане в планината. А на 5400 метра ти не се възстановяваш. Ти всеки ден ставаш по-уморен. Както аз казвам, е като пясъчен часовник, пясъчен часовник ти отразява живота. И всеки ден си по-малко жив или малко повече умрял. Както искаш, може да се интерпретира това нещо. Защото няма възстановяване. Ти просто не се възстановяваш. Като имаш мускулна треска, ти си оставаш мускулната треска. И аз не... Това ми костваше доста. Защото след това се разболях. И буквално през цялата експедиция всеки ден, аз съм го казал в други интервюта, всеки ден като ставах сутрин, върха го виждах доста по-близко. Всяка вечер го виждах доста по-далече. Всеки след обяд дигах 38 градуса температура. Всеки след обяд в продължение на месец и половина дигах температура. Пробах, нали, носих си доста лекарства, пробах, пих антибиотик, пих всичките антипиретици, които са парацетамол, аналгини и така нататък. Всичко, което ми беше познато, нали, цял живот занимавам се с медицина и наука, бих казал, че съм доста компетентен в тази част. Всеки ден имах температура. И за всяка вечер върха беше доста по-далеч. Имаше моменти, които си казвах, добре, сигурно няма да мога да се справя. И не може, винаги има такива моменти. Когато си щупен, болен, болите, но никога не си имал съм моменти да си мисля, няма да мога да се справя, но не съм имал моменти, които да мога да кажа, отказвам се. Тоест, едното нямаше общо с другото.
Да, разбирам какво искаш да кажеш.
И така си продължих аклиматизационния процес. Върнах мисъл, качих си до лагер 1, след това спах на лагер 1. Това нещо, моята експедиция продължи 53 дни. Заради това, че се чувствах болен и отпаднал, не атакува, когато първите атаки тогава, 2018 година, бяха, почнаха от 12-13 май. Аз изпуснах първата вълна. Първо, за да изпусна поток от хора, поток от тези, които са нахъсаните, защото там имаше хора в много добра физическа форма. Ултрамаратонци, триатлонци, нали, айронмен, завършили, които бяха много надъхани и за тях беше с едно голямото физическо предизвикване. А Еверест и големите планини, те не са физическо, те са психически, абсолютно психическо препятствие. Духът ти, душата ти, тялото ти трябва да се справи с себе, защото ти не изкачваш върха, както, нали, грешна дума, не покоряваш върха. Ако има нещо, което покоряваш, това е себе си. Звучи като клише, като шаблон, но ти наистина покоряваш себе си, защото ако не покориш себе си, няма да ти бъде позволено, т.е. няма да можеш, планината няма да ти позволи да изкачиш, както и да метафорично да звучи това. И аз тогава за пореден път покорих себе си. За пореден път трябваше да преборя, нали, болестта, постоянната мускулна треска, постоянните болешки, постоянната умора, която ставаше все повече и повече и повече и повече. Спомням си, че така, много ясен спомен. Бях на лагер 2, това е 6500 метра. Туалетната е на един кревас. Кревас е огромна цепнатина. И на нея има палатка. Тази цепнатина е по-малко. И отиваш там, клякаш, хващаш се за една щека и така си вършиш работа. Долу има друго връхче. То е много, много интересно това. Така, замръзнало. Тази туалетна беше на, може би, 30 метра от моята палатка.
30 метра, добре.
Да. За да можеш да се облечеш всеки път на тази височина, буквално ми трябва час и половина. За да можеш да се облечеш, да си сложиш обувките, панталона, навън е минус 30. Бях толкова се чувствах зле, че ми отне един час да стигна до туалетната. Остигнах до туалетната, лъхна ме миризмата, човешката миризма, и ми отне един час да се върна. Тоест не ходих до туалетната, само стигнах до нея и се върнах. Тогава може шерпа... смениха ми шерпа. Тоест, стана така, че един човек се отказа от експедиция и аз последно получих най-прекрасният човек, т.е. човек, който говори английски, който има душа, който живее в планините, Пемба. Аз съм много благодарен, защото ние с него направихме свръзката, която трябва да има между хора, изкачващи в планината. Т.е. той е soulmate за планината. Защото той разчита на теб, на твоите знания, когато стане нещо, ти да можеш да задържиш и той да не умре, и ти разчиташ на него, за да не умреш. Изключително е важна тази свръзка. Вие сте едно цяло, трябва да се движите едно цяло, защото сте вързани с едно въже. Истина едно въже, когато се придвижвате нагоре.
Тоест, колко време имаш да установиш тази връзка? Сега ти си имал късмета, да кажем, от втория път да срещаш
човек. Това е много... Всяко едно движение е всяка 53 дни. Тоест, аз съм, ако било първия ден, съм бил на базов лагер и не съм искал, дори не си спомням какво беше името на първия шерпа. Като шерпа не е носач. Шерпа е човека, който е с тебе. Ти си носиш. Поне в моя случай аз си носих, съм си изкарвал екипировката нагоре, аз съм си строял лагерите. Не съм използвал. Така не, че това ми беше първата експедиция, която изобщо някой имам до себе си и ми помага за нещо. Но ние си помагахме взаимно. И тогава Пемба ми отвори палатката и каза: не си добре, трябва да се върнем надолу. Аз му казах: не, моя път е единствено нагоре. И тогава тази сутрин ми отне 2 часа да се облека и още 8 часа да отида от лагер 2, 6500 на 7100 метра. Като лагер 3 е почти на отвес, може би е на 70 градуса.
И какво има там, смисъл? Къде седиш там, като стигнеш на този лагер?
В палатка си, ти си вързан на лагер 3, за да не паднеш надолу, си има забит клин. И ти си закачен, ти си спиш с цялата си екипировка, имаш седалка и с тази седалка си закачен към клина и към планината. Тоест ти спиш на това нещо, нали? Ти си на... е така. Та, аз си спомням, че стигнах до лагер 3, вече бях мобилизирал, абсолютно бях се мобилизирал. Знах, че мога да стигна до 8000 метра без да използвам кислород. Знах, че моята граница е 8000 метра и това ми беше целта да стигна до 8000 метра без кислород.
Защо?
Моя вътрешна граница. Просто знаех, че аз мога да го направя.
Ама ти си искал да го направиш, защото искаш да го направиш?
Да.
Няма някаква реална причина?
Не.
Okay.
Искам да мога да кажа, че съм качил 8000 дни, т.е. съм стигнал 8000 метра без кислород.
Аха.
И си спомням, че като тръгнахме от лагер 3, на... много ми измръзнаха краката. И тогава дойде, нали, един съвет, който имам от Боян, мога да го прости. Той казва, като стане така, изкопаваш си място в... ти си на отвес. Изкопаваш си място, нали, закачваш се стабилно към планината, събуваш си обувките, нали, обувките слизат тук в екипировката, големите обувки, и почваш да си разтриваш краката. Навън е минус 30, 31 мисля, че беше тогава. И аз правя това нещо. Закачвам се за планината, т.е. закачвам се за стената, събувам си обувките, почвам да си разтривам краката. Нищо, нищо. Мисъл, а толкова със студени, че ти дали разтривам краката или пипам масата, абсолютно еднакво. Много е студено. И Пембъл съзнава, че аз ще получа фростбайт, той ще получа измръзване. И това беше втория път, когато каза, трябва да се връщаме надолу. И аз казах, не. Обух се тогава, изправих се и съм ритал. Ту с единия крак, ту с другия крак съм ритал. Просто съм ритал планината. Т.е. ритал съм стената. 10 удара с единия крак, 10 удара с другия крак. Половин час. Нямах нокти 6 месеца след като се върнах от експедиция. Нямах нокти. Може би на най-малките пръчета на краката съм, да ми беше, да ми беше паднал нокта. Не съм сигурен, но никъде нямах нокти. И ми се стоплиха краката и продължих нагоре.
Отритането.
Отритането.
Тоест това, което сте казали, не е
помогло. Не, не, не проработи. При тебе не. Не проработи. И тогава стигнахме до лагер 4. И през цялото време аз знаех, че се движа като цяло, се движа моето собствено темпо е доста по-бързо от на останалите. И сега от лагер 4 до върха, лагер 4 е на 8000 метра, до върха обикновено най-бавните стигат за 14-15 часа, по-бързите за 12, най-бързите за 9-10 и така.
От къде? От трета до четвърта?
От четвърти до края. До
от четвърти до края.
Аз знаех, че съм по-бърз. Доказвам дори, че съм, че моето най-бавно темпо с, като бях, нали, често бях отпаднал, болен, цялото нещо това с температурата, пак бях по-бърз от останалите. Виждах се по-бързо. Тоест, имам си едно такъв, едно темпо, което изглежда се едно бавно, то не спиращо с времето. Което съм го тренирал, между другото, ще направя една препратка за връщането, което къде забелязах, че имам грешка и целенасочено съм го тренирал. И тогава аз казах, че аз най-вероятно ще мога да го кача там, което са най-бързите за 9-10 часа. И решихме, че ще тръгнем за атака на върха в 8 часа вечерта, за да можем на сутринта да сме на върха.
Така.
Бяхме пристигнали примерно там отново. В 6 без 10 вечерта е примерно 0 градуса. В 6 часа е минус 30.
За 10 минути разлика?
Да, за 10 минути има примерно 20 градуса температурна амплитуда. И ние пристигнахме на лагер 4 малко преди 6 и ти трябва да направиш следното нещо. Като стигнеш до лагера, да вземеш сняг, да го стопиш, да имаш вода, да пиеш вода, да максимално да се хидратираш. Иначе ти не можеш да носиш вода със себе си. По много малки количества може така нещо.
Вътре.
Да, фласковете, които са за тичане, може да си ги сложиш, но тези фласкови са по половин литър. Тя дори водата, като я сложиш не до гърдите си наголо, ако я сложиш под якето, пак ще замръзне. Тя навсякъде замръзва. То, циповете замръзват, нищо никъде, всичко замръзва.
Да.
И ти казвам, че през деня, докато катериш, имаш непрекъсно си безобразно дехидратиран. И не ядеш, т.е. ти си, няма как да ядеш, защото ти си на стена, която има фиксирано въже, в едната страна имаш пикел, в другата страна имаш самохват. Самохват е нещо, което се закачаш за него, за основното въже и ти не можеш да спреш.
А това основно въже, което виждаш, те си седат там тия въжета?
Ими те се фиксират, те се почти, нали, те се поправят, но това са така нещо нефиксирани въжета, които екипа по фиксиране. Или ако няма екип, ти първо фиксираш въжетата и след това тръгваш да се катериш. Ага. На Гаше Брум ние фиксирахме въжетата.
Ага.
за да имаш някаква основно въже.
Да.
Иначе си на такъв лед.
Ужас.
Та, ние тръгнахме към 8 часа. Нали, хапнал си малко супа, пил си вода, колкото си могъл. 1 литър, литър и половина. То абсолютно недостатъчно.
А пикае ли ти си изобщо?
Не. Почти не пикаеш. Може би пикаеш един път на ден. Може би. То пикаеш нещо като боза. Тоест ти си толкова дехидратиран, ти пикаеш нещо като боза. То е тъмно кафяво. Ако това нещо го изпикаеш в тукашния живот, ще те хоспитализират. Моментално. И тръгнахме, но всички на 8000-ници използват пухини костюми. Може би сте ги виждал на снимките.
Да.
Пухини костюми.
Представям си ги, да, също как
изглежда. Които са цяло нещо. Това е цялостно такова.
А, цяло ли е?
Абсолютно цяло.
А, това не го знаех. Да.
Но аз заради студовата ми поносимост бях казал, нямам нужда от такова нещо. Аз имах пухино яке.
Не, ти наистина, ти просто
и
чуби.
Тръгнахме, беше минус 40. Температурата я знам с точност, нали, тя не е предполагаема, защото имам на Garmin предлагат един такъв девайс, който е термометър, който ти го слагаш в раницата отгоре и той е вързан към часовник.
Аха, и ти показва.
И ти като си пуснеш активност, във всеки момент може да видиш температурата. И аз за това знаех температурата. Така тръгнахме на минус 40 и мен ми стана много студено. Имах резервен слой дрехи, но беше развиваща се буря. Тоест, аз трябваше на фиксираното въже да спра, да се откопчая, тоест да си разкопчая от цялото въже, да си сваля седалката надолу, да си сваля якито, да си сваля раницата, да я закопчая, за да не падне. Тоест, това е нещо, което ще ми отнеме 30-40 минути, за да облека още един свой дрехи. Единственият начин беше аз просто да тръгна по-бързо. Имах силата да го направя и да бъда по-бърз, защото ако се движа по-бързо...
Да се сгрееш ли?
Да се сгрея.
Ага.
И аз казах на Пемба, много ми е студено, а аз отивам нагоре. Той не може... Ти не чуваш. Ти вече си с кислородна маска, вятъра брули много. Не... Ти говориш нещо, ти си плюваш в маската.
А добре, вие колко близо сте един до друг горе-долу?
Сега на някакви неща се допираме. Почти сме на...
Ага.
Много близо, но максимум сме на 10-15 метра. То пак не си на 1 метър, да си нищо не чуваш.
Ага.
То е през нощта. То е тъмно, ти си началник, минус 40, вятъра сигурно го усещаш като минус 60. И аз тогава се откачих от основното въже. Смятах, че за мен няма никакъв риск. Все едно вярвах в собствените си способности. И изпреварих цялата група. Той също се откачи и той изпревари цялата група. Без да сме вързани един за друг. Това, съедно това е South Call, което съедно тук е лагера и тръгваш нагоре. Аз прецених, че дори да падна от там, няма да падна в стръмните
ури. Ага, в стръмничните, да.
И да се... Ще спра и ще мога да... Нали, не го сметах, че дори да падна, дори да стане непредвидена ситуация, няма да... Не е толкова живото застрашаващо.
Точно там, в този
участък. Точно, да.
Да.
И затова си го позволих, прецених риска и си го позволих и задминах всички, които бяха тръгнали. Тези, които бяха тръгнали в 6 часа, ги бяхме настигнали.
Сутринта са тръгнали те?
Не, или? Вечерта в 6 часа.
Ага, ама не тръгнахте ли вие в 6 вечерта?
Не, ние тръгнахме в 8.
А, вие реално тръгнахте в 8?
Ние тръгнахме в 8.
Да.
И аз ги задминах и ние се озовахме сами в планината. И на този ден, 19 май, единственото място, спряхме на 8300. Буквално аз му накарах той да ми отвори ципа, който е на якито. Той ми даде, свалих маската, аз взех един гел, той ми даде един гел. Не съм сигурен дали аз на него не му стиснах един гел, защото ти не можеш. То... Да, ядохме по един гел, такъв енергиен гел. Да. Никаква вода. И за 7 часа и 40 минути аз бях на върха. Да, за 7 часа и 40 бях на върха. Оказа се след това, че това е най-бързото време за сезона. Не съм го правил за състезание, не съм го правил за да подобрявам нещо си, но най-бързото време от лагер 4 до върха тази година, поради стечение на обстоятелства, заради студа, се оказа, че го направихме ние.
А кое е най-доброто време? Ever? Някога?
Не знам. Не знам. Има... има връх от базов лагер до върха за 21 часа. Има някакви такива, но теза има една фундация на една жена, която е Елизабет, която след това те питат, записват времена и тогава човек, който идва да ме интервюира, който те реално са фундацията, която доказва, че си качил върха. Преглеждат снимките, дали не си излагал, дали са фалшиви.
А то ти задължително трябва да направиш снимки.
Абсолютно си задължително. Или да представиш доказателство, но нали, снимката е нещото. Между при мен, пермита за... това удостоверението, да кажем, на български, което е, че съм качил върха, дойде примерно след една година пристигна в България. Или две години. Нещо много, много дълго, дълго да. Период. Но тогава беше... Стигнахме до примерно 8820 метра, малко под върха, абсолютно тъмно. Абсолютно тъмно.
Как бе? Верно ли?
Да.
Това в колко? То е било 5, колко
часа? 5 и нещо.
5 и нещо.
Да. Или 4, не 4 и нещо. Аз трябваше да чакам до 5. И този половин час, който е под върха, защото Пемба казва, добре, отивам и се връщам. Аз казвам, да, да, ама на абсолютно тъмно никой не... нищо, т.е. аз няма, нито ще има снимки, нито ще видя нещо. Буквално половин час сме така сме стояли на едно място и сме, пристъпвали от един крак на друг крак, за да видиме първото слънце. И имах невероятния късмет да видя изгрева от Еверест.
Какво усещането?
Страхотно е. Страхотно е. Виждаш, че земята е кръгва.
А, виждаш го?
Виждаш го, да. Тя хоризонта прави е така. Така свива. Аха. Тоест едно свива на хоризонта, далечината. Ти си много... Мисъл, ние сме свикнали в нашия живот да гледаме облаците отдолу нагоре. Те са над нас. А там гледаш облаците отгоре. Защото те облаци са на около 6-7 хиляди метра. Ти ги гледаш отгоре и виждаш едно море, в което стърчат само 8 хилядите и имаш слънцето, което прозира, нали, идва. Имаме тази снимка, разбира се.
Ето, надявам се.
Да, имаме.
Това звучи направо неописуемо. Тоест, усещането там е неописуемо.
Да. Та имах късмета да видя изгрева от Еверест.
А така като го зърна, отмина ли малко от болката и от умората?
Нямаше болка и умора. В тези моменти не е имало болка и умора. Ти мислиш как ще оцелееш. Нямаш никакво усещане, че си на върха, защото върха е качен, когато си в базов лагер. Той върха, когато си горе, не е качен. Върха е качен, когато си долу. Това, това се счита за изкачен върх.
Ага, да се качиш и да слезнеш. Да,
да се качиш и да, да слезеш. И след това на 8000, на връщането, почнахме да срещаме хора. Буквално чак на 8500-600 метра почнахме да срещаме хора под стъпалото на Хилари. Толкова бяхме задминали всички останали. Заради това, че на мен ми е студено.
То добре, че си имал късмета, че и шерпата, която е била с тебе, е можела да поддържа твоето темпо, защото нали, каза, че и тя ги е изпреварила.
Да, да, да. Тоест... Да, да, той ги изпревари, така че бяхме супер синхрон. Даже на моменти, когато аз на връщането ми едната ми ръкавица падна и ти ако ти падне ръкавицата, ако нямаш резервни ръкавици, пак умираш. Всяко едно нещо на тази височина. Ако го загубиш, е свързано с смърт. Ако
да, защото ти носиш само есенциални неща.
Ако си загубиш очилата, ще умреш. Ще получиш снежна слепота и ще умреш. Ще бъдеш сляп след 10 минути, ако нямаш резервни очила. Ако си загубиш ръкавицата, ти не можеш да оперираш с една ръка. И ако нямаш резервна, няма да бъде смисъл без ръкавица, абсолютно невъзможно.
Част ти с един слой ръкавици ли си с няколко?
С три. Ако ти падне най-външния слой, да, пак умираш.
Баси.
И ти носиш два най-външни. Всичко носиш по две.
Да.
И това товари раницата.
Да.
Носиш по два чифта очила.
Колко ти... Имаш ли някакъв спомен? Колко
ами с кислородната бутилка може би 12-15 кг. Самата раница е 2 кг и половина. Нещата, които слагаш, имаш резервен, имаш малко храна. И тогава вече, когато се прибрахме, буквално за 14 часа ние се качихме и слязохме. И вече имаше буря, която беше раздрала палатката ни и ние трябваше да влеземе в друга палатка. Тогава... Да, тогава си спомням, че аз излязох, за да събера сняг, пък Пемба се опитваше да го стопи разменихме си всяка едно от най-малките движения, т.е. най-малките физически усилия, трябваше да си ги разпределиме.
Ага.
Т.е. не можеш един човек да направи, да вземе супата и да, да й откъсне това нещо. Нали? Давам пример, ама най-малките неща трябваше да си ги разпределиме. Умората е жестока.
Да.
Жестока е. Тогава си спомням, че ядох доматена супа, като по принцип не ям доматена супа. Не я понасям, но беше някаква храна. Просто намерихме в полите на палатката, имахме по едно-две барчета и това беше.
А ти там въобще ядеш ли протеин?
Не.
То няма от какво да дойде.
Няма. Протеинова, шоколад и протеинови барчета, те са като камък.
Да.
Ти шоколад не можеш да ядеш. Ти не си изчупиш зъбите. Той е като камък. Той не може да си го сложиш в устата
и да го поступиш.
Много време да го ступиш.
Ще го да.
Ядеш и ни такива... Трябва да е нещо наистина много мазно.
Да, поне мазните да те държат.
Да.
Тоест супи, гелчета и какво...
Ама те и гелчета замръзват.
Е, какво ядеш?
Нищо? Почти нищо, да. Имаш... Когато тръгнеш от лагер 2, ти последното място, което спиш малко. След това на лагер 3 не спиш първа нощ. На лагер 4, преди атаката, не спиш, защото ти първо отиваш през деня, след това през нощта атакуваш, втора нощ. Връща се пак на лагер 4, не спиш трета нощ и от лагер 4 слизаш до лагер 2.
Аха, директно тоест, на 2.
Да, да. Тоест имаш 3 нощи и 3 дни, които се намираш на много голяма надморска височина, която почти не се храниш, не спиш и си в непрекъснато движение. И си на огромни температурни амплитуди. Затова повечето хора казват, че качването на 8000-ник след това ти коства поне 6 месеца възстановяване.
Вярно ли е?
Да. Аз след това 6 месеца ми беше трудно да се храня като хората, не може да направя минимално физическо усилие.
Тоест не си тренирал 6 месеца след Еверест?
Не можех.
То не можеш.
Абсолютно не можеш. Едно си прекарал, ти си почти умрял, излязал си от гроба, за да се върнеш. Горе-долу, ако нали, така мога да го олицетворя.
Баси. Ега, ти направо ме застреля.
Да.
Аз си спомням, че ми засегна само миналия път, когато се видяхме с тебе и аз набързо ми казвам, ми е интересно. Мисля, че в Аляска ми беше казал, че там е било също много тежко, като си бил сам.
Да, Аляска беше другата експедиция, която направих солова в крайната част, защото от началото тръгнахме с един приятел, той се отказа. Да, беше си солова експедиция. И Аляска, т.е. Денали, е най-високият върх на Северна Америка, го направих го на следващата година след Еверест. И за мен това беше дори по-трудната експедиция. Защото ти си пак абсолютно сам съм в планината. Там не съм ползвал никаква организация, никакви шерпи. Самолетът остава на 2300 метра. Ти имаш раницата, която тежи, натоварената ти раница за 3 седмици с храна и всичко останало.
3 седмици?
3 седмици. Аз останах дори повече, защото имаш снежна буря. И имаш шейна, която теглиш с всичко останало. Т.е. за 3 седмици трябва да имаш храна, газ, всичко да си... Сметнал си всичките калории за следващите 3 седмици.
Колко калории си даваш на ден?
3000.
3000, това са бая.
Да, 90.
За да носиш за 30.
Еми, аз бях сега, мисля, че 90 000 калории, малко повече. Но то калорията първо, че е нали, много относително нещо. Но ти имаш целият багаж, имаш пълното си оборудване.
Да. И колко беше тази чанта? Помниш ли?
Ами цялото нещо бяха 50-60 кг. Тоест имаш... Те ги влачиш на шейна.
Да. Да, ти на гърба. Абсурд. Ти ще... Да.
И ти го влачиш това цялото нещо. И на... Мисля, че ме хвана буря на 3 нещо. Тогава беше... Тогава изгледах Game of Thrones.
Тоест ти си носил лаптоп?
Не, на телефона.
Ай, си го имал свален, защото
имах,
там интер...
Да, имах си... Да, аз ползвам Android телефон, така че на Android... Да, така че шегувам с моята жена. На Android телефоните можеш да си сваляш
някакво. Да, 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 да.
На другите, нали не.
Е, по принцип, ако имаш Netflix, може да си го свалиш в Netflix приложението, само ти трябва паметта дори на iPhone.
Може. Да, да, това е спора на Android. Да. Но тогава изгледах Game of Thrones, защото беше толкова тежка снежната буря, че непрекъсно ми засипваше палатката. И аз продължение на 4 дни не трябваше да заспивам, т.е. ти заспиваш за 20-30 минути, снега буквално падаше с по един метър на няколко час. Такова много силен, мисъл, буря, снежна буря с ветрове. Там температурата беше постоянна. Беше минус 30 непрекъснато и беше светло.
А това по-добре ли е? Или е по-зле?
Мисля, че беше по-добре. Тоест, Не може да се стоплиш, ама всичко си е постоянно. Имаш си минус 30 и си на минус 30.
Да, защото иначе това, което ми казваш за рамките от 10 минути да има 20-30 градуса амплитуда, ми звучи много по-гадно.
Да, ми беше си минус 30, непрекъснато беше температурата си, беше минус 30, но много, много сняг. И тази снежна буря ме хвана в планината, аз просто си опънах палатката, направих си една стена, за да може да спирам вятъра. Много е трудно да строиш. Тоест ти трябва да строиш в бурята да правиш стена, тоест такива като иглу, т.е. ти правиш е такава стена от всякъде около палатка, за да може палатка да не е първото нещо, което поема вятъра.
Вятъра, да.
Ще е разкъса.
А ти реално какво правиш? Смисъл, режеш леда с едни такива ножове? Аз съм виждал как правят в едни клипове или не е било така?
Не, там правиш снега, стъпваш го.
Аха.
Имах си лопатка, която го правих.
Една да, лопатка лопат. Си правих. Аз съм гледал едни на такива, да. Май пак беше в Аляска, Outdoor Boy се казва един ютубър, има, той е много известен, прави такива клипчета. И буквално с един нож реже ги на блокове и ги реди като блокове.
Еми, тук не беше точно така, да. Защото, нали, това е в слънчево време, да. Говоря, че тук имаш буря, да. Минус 30 и ти трябва да го направиш това нещо.
Да, да, Васи.
Но, ти като си го направил това нещо, тук това пространство се пълни. И то, ако го оставиш, ще ти смачка палатката снега. И ти трябва да ставаш на няколко, на, може би на всеки час и нещо, да разбутваш снега, защото иначе почва да натиск и се едно те погребва вътре. Ти не можеш да заспиш. Защото ако заспиш, то ще те затисне толкова много, че няма да можеш да мръднеш. И тогава гледах Game of Thrones. И той, нали, там е примерно 50 минути, знам, че свършва в серията, аз ставам, разбутвам, следвам другата серия. Нали, дремеш между, нали, на сериите, нали, такова призаспиваш малко, но като чуеш края, ставаш и така 4 дни. И след това бурята свърши, аз стигнах до 4000 метра, което е така височинния лагер. Хората, и бях прочел пак, Боян Петров беше атакувал Денали, пак го беше направил соло и го беше атакувал от 4000 метра. Аз реших, че абсолютно възможно. Върха е 6200. Като цяло 2200 метра денивация е доста предизвикателно. Там има един малко върха, не е техничен. Има един стръмен участък и един такъв ръб. Тоест не бих казал, че нещо супер технично. И тръгнах в атака и 24 часа направих. Излязох 4 часа сутринта и се прибрах след 24 часа обратно в палатката. Хвана ме буря на 5400-500 метра. Имаше грамотевична буря. Не смятам, че тогава е възможно да има сняг, вятър и грамотевична буря на 5400. Нищо не се виждаше. Нищо не се виждаше. Тогава си изкопах си една дупка, седнах в снега и чаках да ми набурят.
А как се ориентираш там?
Не се, като спреш да виждаш,
да.
Просто спираш. Иначе е опасно. Или оцеляваш, или не. И тогава бях на 5800 и си спомням, че спрях. Беше минала бурята. И след мен имаше американски екип и аз през цялото време, има едно място, което се казва футбол филд, нали? Което е много дълго равно място на примерно на 5900. И трябваше да продължение на 8-9 часа след първоначалните 10-12 часа да бия партина.
Аха, т.е. ти им правиш пътя реално.
Да. И аз се оказа, че като съм седнал на 5800, съм си забравил пикела. От този момент, това е било 2019, в момента пикела винаги е вързан за мен. Тоест винаги има е закачен, тоест не мога да го забравя.
Да.
И аз осъзнавам, че съм си забравил пикела. Те са ходили след мен, съм и бил партина примерно 10 часа и те ме застигнах. И аз помолих за пикел. И то каза, ние не сме rescue. Тогава, нали, Бог да ме прости, ама всичко на български, което съм знал, съм го казал.
Нормално, 8 часа си му правил път.
Да.
И той дори на един пикъл не ти дава, гати.
Тя бяха група от 10 човека.
Да.
И аз на 6000 примерно 50 метра се отказах, т.е. вече беше техничен терена и нямаш как да се справя без пикел. Просто нямаше как. Дори да се бях справил, нямаше да мога да сляза без пикел.
Uh-huh.
И беше живото опасно. И така направих 24-часова атака. Е, тогава беше мястото, което казах си, планета ме щупи, не мога да продължа. Върнах се до палатка, казах си, сега се събирам багажа и си тръгвам надолу. Не мога да се справя, изтощен съм. Направил съм 24-часова атака в непрекъснато ходене, без вода, без храна, на минус 30. Казвам, това е. Трябва да мога да се предам. И си говоря тия неща.
Ето го, мозък, опитва се мозъка да те спаси.
И това беше между 4 и 8. Между 4 сутринта и 8 сутринта. Станах в 8 часа, събрах си палатката, събрах си багаж и тръгнах нагоре.
Защо?
Тръгнах нагоре. Казах си, мотивацията ми беше следната. Аз на този връх няма да му стъпя повече. Е, сега отивам и го качвам и тук няма да ми стъпи кръка повече. И тръгнах нагоре и е тогава в моя съзнателен живот е най-голямата борба, която аз съм водил за крачка. Крачката за мен беше в единствено число. Не правях крачки, а правях крачка. Крачка, вик вътрешен в главата ми, кой, отговор аз, следваща крачка. Кой, аз, следваща крачка. И така за 8-9 часа стигнах до следващия лагер, който е обикновено атакуващия лагер на 5300 метра. Там си построих, отново си оправих палатката, там останах, пренощувах и на следващия ден качих върха в прекрасно време без буря. И направих връх
с две атаки.
Да, направих връх, но т.е. качих се от върха и вместо да спра някъде да спя, с цялото това усилие, което съм направил физическо, аз много често съм го правил. Качих се на върха и от върха отидох там, което е за самолет. Т.е. на изходна точка. Т.е. атакувах, примерно те са в километри са 7, 8, 10 км и от върха до самолета бяха 30 няколко км.
Тоест ти са 7 нагоре, после трябва да се върнеш още 7 и да минеш останалите до това.
Да, още примерно да. 25.
Още, да.
И това го направих в рамките на деня. То там нямаше ден.
Да,
то винаги е светло.
Винаги е слънце.
Но аз просто исках да си тръгна от планината. Това нещо, също нещо направих и на Конкагуа. Аз и на Конкагуа имах две атаки.
Пак ли по същата? Там да. Не е било пикела, там нещо друго е било сигурно.
Там получих височина болест на 6800 метра.
Това било преди Еверест обаче.
Преди Еверест, 2017-та и тогава беше последния ден за възможност за атака и на 6800 метра аз и знам, че като си сам ти трябва да сложиш някакви граници. Главоболието идва малко след това. Ти като си много ентусиазиран, то не е мотивиран, много ентусиазиран, не чуваш много границите, не чуваш вътрешния порив на тялото, пренебрегваш го. Но тогава си бях сложил границите, че ако спра да чувам вятъра, това означава, че имам мозъчен отток. Ако имам мозъчен отток, това означава, че не мога да продължа. И тогава на 6800 аз спрях да чувам вятъра, което означава, че мозъка ми вече беше, не съм трезво мислещ. И тогава седнах и си спомням, че група Руснак водач с негов клиент минаваше и аз го чувам, че той ми казва Can I see your pass? И аз казвам, аз не си нося паспорт. А той ми казва Can I pass? Тоест, може ли мина покрай мен? И аз осъзнах, че съм зле.
Да.
И тогава тръгнах надолу. Тогава паднах в един улей. Тогава ми беше много, много тежко, но стигнах, върнах се до 6000 метра. От 6000 метра се излязох от целия лагер на Конкагуа. Мисля, всички евакуираха, имаше огромна буря, която идваше. Тоест, ходих 40 км.
Баси.
Излязох, отидох в хотела и си казах, ще отида в Чилин. Има един курорт, който е по другата страна на планината, казва се Валпаризо, ще си почина и ще се върна. И след два дни дадоха различна прогноза, и аз се върнах и направих хотел, базов лагер, 4200 метра, 5500, 5500 връх хотел.
Без почивка?
Без никаква почивка.
Колко часа?
Дни. Просто знам, че мога да го направя.
Си бил бесен според мен.
Еми, вътрешния порив, че мога да го направя. Така че, мен първите върхове са ми такива с две атаки. Еверест ми е без смисъл само с една атака. Винаги и успявам да запазя психическата сила да продължа. Но мотивацията да не си тръгна от Денали беше, нали, няма, както се казваме на български, няма да му стъпим.
Човек, а добре, на Сол, пак ли, как доказваш? Пак снимки правиш?
То, за Еверест е трябвало да доказвам все едно на обществото, защото там беше свързано с кампания, с спонсорство. На другите места, то доказателство си е мое. Тоест, но иначе стандарта е, ставаш, гледаш къде е слънцето, ставаш срещу слънцето, правиш снимка срещу слънцето, назад и в останалите две посоки. Правиш снимки в четирите посоки, ага, и след това правиш видео от върха в четирите посоки. Бавно видео, което въртиш телефона и се завърташ в четирите посоки.
Да.
И там има отличителен белег. Има кръст, отново няма, на големите върха няма камън, има обикновено някакъв кръст, има нещо си, което отличаващо този върх от всички останали. Снимаш го, снимаш се с него. Имаш поне едни 10 снимки, които правиш, които са за доказателство.
Антарктида?
Антарктида, между другото, тя дойде в обстъчение на обстоятелствата, че аз се готвих, имам една мечта, която не съм си изпълнил, да направя Еверест и Лоце, съседния 8000-ник, за под 24 часа. И така, 2021 и 2-а, и първа, се готвих да направя тази експедиция. И си платих за Еверест и Лоце. Тогава се разболях много тежко преди експедицията. Тоест, преди да тръгна изобщо от България, се разболях... Според мен си беше такъв знак от тези знаци, които идват от...
Отгоре.
Отгоре, да. Беше много тежко се разболях. Мисъл, като цяло аз съм човек, който почти не боледува да чукна нали, на дърво. Грижа се за здравословното състояние. Жив, здрав, прав съм и се разболях много тежко. Почти не можех да се движа и трябваше да отложа експедицията. Но вече бях дал капаро за нея, бях платил една голяма част от нея. И се оказа, че след това, за да не, същата фирма, която агенция, която организира това нещо, организираше и Антарктида на края на годината. И такива са правилата, че те могат да те държат това капаро за това нещо максимум една година. Тоест не можех да го изпълня на следващата година, трябваше да отида на експедиция тази година. И така 2022 година отидох на Антарктида. Като Антарктида е такъв лайф ивент, защото е много далече. Наистина е много далече. Ти пътуваш само полета от Мадрид до Сантьяго е 14 часа. След това имаш от Сантьяго до Пунта Аренас още 5 часа. След това чакаш добра прогноза самолета, който оперира веднъж на седмица, да лети от Пунта Аренас. Като Пунта Аренас е все едно на газа на географията. А Антарктида е колоноскопия. Тя е така долу. И от Пунта Аренас летиш още 5 часа до Union Glacier, което ката самолета.
А той буквално това, дето каца на леда. Нали? Точно това е. Така, да. Аз съм виждал клипове.
Да, той каца там на леда. Там чакаш още няколко дни за прогноза, която има друго самолетче, което от Union Glacier те закарва до базов лагер. Малко самолетче. Те е най-малките, които са 5-6 човек. И след това строиш базов лагер. И след това тръгваш да редиш лагерите нагоре. Върха е, не би казал, че нищо предизвикателно. Но самото пътуване, самата температура, там са ми най-тежките бури.
Така ли? Там беше най-студено, или?
Там беше най-студено и най-тежките бури. Такива бури, буквално тръгваш да си зареждаш телефона и си го за малко оставяш на слънчев панел, навън на слънце, оставаш кабела, който не си го сложил в пух, не си го увил, и отиваш след 5 минути, взимаш телефон и кабела се чупи. И не, температурата никога не мърдаше под минус 40. Там се бе. Минус 40, минус 50.
А вятър има ли?
Има. Има.
Значи е минус много.
Минус много, да. Ти неопределено е. Та, там са, наистина, така като бури, като интензитет на вятъра на бурята беше много тежко. Тоест студено, наистина студено. Там използвах за първи път пухен панталон. Когато отидох, бях част от руска експедиция, защото те между много по-малко хора качват Винсън, отколкото Еверест или всеки друг връх. Буквално 10-15 човека на година получават разрешение да могат да го качат. И това са две групи по 8 човека, които, ако всичко е наред с метеорологични условия, защото там не е толкова трудността на върха, колкото метеорологичните условия. Да. Имат възможността да го качат. То това е най-скъпата възможна експедиция. Тя е два пъти по-скъп от Еверест.
Дали?
Да, имаш само полета, това е най-скъпия самолетен билет. Полета между Пунта Аренас и Юниън Глейчер е 28 000 долара. Това е най-скъпия полет. Ако някой си мисли, че нали, на Emirates
е скъпо, да.
Е скъпо, най-скъпия полет е между Пунта Аренас
и... Поне как и вътре в самолета.
Ами това, което те ти предлагат, единствено, нали, че път винаги си до прозорец и си сам на три седалки. Защото няма хора.
Е, да, то.
Защото няма хора.
А колко излиза? Ако само 28 000 е само билета.
Да, това е само билета.
Колко излиза само за този билет? Колко излиза цялата експедиция до...
60 000 долара е самата експедиция.
100 000 лева.
Да,
повече. Да, около тази знам. Леле, майко. И ти ми казва одеве, че само за Еверест си имал някакъв спонсоршип.
Да.
Реално всичко друго сам си го финансирал.
Да. Благодарен съм на бизнеса и възможността, че съм имал възможност да го
спонсорирам. Да го това е. И добре, и там казваш, че няма толкова интерес хората, защото не могат да си го позволят.
Има нужда от разрешително и това разрешително се кандидатства една година по-рано. И имаш нужда да... Това го правят хората, които събират Seven Summits. Никой просто не отива да качва Винсент. Междуто, като българи, аз бях четвъртия българин. Примерно за Еверест съм 13-ти българин.
Да.
И всички казвам, 13-ти българин качива Еверест. Нали, така обикновено ме позиционират за като представяне. Но на Винсен съм четвъртия. И след мене май няма никой. Да.
То, що мисля, защитено е сигурно и трудно.
Да, то е труден до достигане. Технически не бих казал, че е особено тежък като връх.
Да.
Но е студено. Тоест, наистина там е студено и там виждаш суровата природа. Няма растителност, няма живот.
Няма ли полярни мечки?
Нищо няма.
Баси.
И полярни мечки, нали, знаеш ли, що белите мечки не едат пингвини?
Що?
Ими, защото едните живеят на северния полюс, едните на южния. А там е южния полюс.
Ага, ами аз нямам никой представа, виж аз колко съм въобще тия неща.
Да, там са пингвините.
Ага, там са пингвините.
Но те пингвини са отстрани. Тя Антарктида не изглежда толкова голяма, колкото е на карта. На карта, нали, тя е представлена като е такова нещо, но тя е по-голяма от Европа.
Да, аз това го знам, че всъщност реално е много голяма.
Тя е много голяма. Да. И ти си в абсолютно в нищото. Единственото, което виждаш, е сняг.
А, значи не си видял някакви конспиративни извънземни космически кораби?
Не.
Бази на извънземните?
Не съм.
Ете, да. Добре, а как гледаш, като се върнеш в тук и като някой ти се оплаква, как гледаш на проблемите в ежедневието?
Бели кахари. А те са бели кахари. Повече хора се оплакват, но... трябва да проявяваме разбиране към хората, защото за тях тези проблеми са им най-големите проблеми. Те не знаят, че може да бъде нещо по-различно.
Да.
Обикновено хората не напускат комфортната си зона. Той ние не напускам. Дори аз не напускам комфортната си зона, просто моята комфортна зона е по-разтеглена. Но хората търсят комфорта си. Той не много трудно някой човек на 40 отваря вратата и излиза извън комфортната си зона. Да. Много трудно се предизвиква да го направи. Защо да го направи? Като другия е виновен. Държавата, там, който е там властта имащия, е виновен. Или ако той не е виновен, майка му и баща му са виновни. Тоест, като има някой виновен, човек е спокоен и той няма защо да си напусне комфортната зона. То причината не е в него. Когато ние почнем да видим, да погледнем навътре в себе си и когато покориме собственици върхове и освободиме собственици страхове, тогава може да тръгнем да карачаме по пътя на нашето развитие.
Имаш ли нещо, което се стори по-трудно и по-предизвикателно от... Ако оставим планините, т.е. най-предизвикателната планина, нещо в живота ти, което го почувства като по-голямо предизвикателство, дори от качването на Еверест?
Фондацията за споделено родителство и споделеното родителство в България. И борбата да участвам в живота на собствените си деца.
Това ти беше по-трудно да го уредиш ли? Аз мисля, имаш предвид като да...
Десетократно, ако мога да субективно да сложа нещо в измервателност, десетократно по-трудно.
Това...
Едното е психическо натоварване, което се бориш със себе си. Но единствения бориш си ти и ти. А когато има друг човек, ти трябва да се справиш с това, че другия човек прави нещо, което е извън твоите очаквания, извън твоите разбирания. Една цяла общност, която прави нещо, което ти смяташ, че не е редно. Една цяла общност, която дискриминира единия пол и казва: аз съм собственик на децата. И трябва да пребориш цялата общност. И ти си в началото, както аз бях сам срещу една общност от родители, които не позволяват на другия родител да присъства в живота на децата им. Та, затова казвам, че нали, моята десетократно ми е коствало повече, ако мога да го олицетворя, десетократно ми е коствало повече кръв, фундацията, борбата да имаме закон за споделено родителство, отколкото изкачването на Еверест. Или която и да е друга експедиция, всички взети заедно. Защото когато не можеш да виждаш детето си и децата си, не можеш да бъдеш част от живота му, поради необясними причини някой просто ти казва, че е така или, или законовата рамка, съществуваща, до сега съществуваща, така дига рамене и казва, ми това е. И ти си се удряш в продължение на много дълго време без вяра, без надежда в една стена. В стената на общността, в стената на закона, в стената на това, че разбирането, че майката е единственият родител. Защото за мен родителите са двама и родителството е нещо, което е акт за цял живот. Та това беше по-трудно. И е по-трудно. И много хора, България, хиляди родители все още не могат да видят децата си.
Според мен трябва, понеже сега знам, че и ти трябва да ходиш да си вземеш децата, защото да. Ми каза, трябва да направим цял епизод на мъжката перспектива на родителството, ако искаш някой, някой ден, защото според мен можем да задълбаем в доста неща, тъй като след сега даже съвсем скоро приеха закона, това има да. Много неща, за които да поговорим. Аз на всеки гост подарявам книга. Винаги добре. На края на епизода. На теб съм ти избрал една книга, която сами звучи малко клиширано, защото ти си успял много повече от повечето хора, но е много добра.
Супер!
Не знам дали си я прочел.
Не, не съм, но...
Аз харесвам Дейвид Гогинс доста. Много ме кефи. Той има абсолютно същия като, като твоята психика, такъв тип издържливост и предизвикателство. И бях като... Просто искам да му я подара, защото за лично мое удовлетворение да ти я подара беше целта.
Супер. Благодаря ти. Следил го от известно време. Четах Уикипедия страницата за него. Така че абсолютно на...
Книгата му е много интересна. Даже мисля, че съветваше с аудиокнигата и да я четеш, защото там има в аудиоверсията има разговори с майка му. И навлизат и за неговото детство неща. Изключително интересна личност е. Преживява много и пречупва нещата на възможност. Той, не знам дали знаеш, скача в щатите в огъня. Буквално с парашутистите, тези дето гъсат огъните. Той е милионер от години. Отива там за по $20 на час и скача в огъня и гъсат огъня вътре от огъня. Абсолютно откачаняк изцяло, но е много интересен. И аз откровено много ти благодаря за това интервю. Този подкаст беше много интересен за мен.
Супер, и аз ти благодаря.
И на всички ще ни следващия епизод. Найс. Майде, това беше много интересно.